Bismillaahirrahmaaniraxiim kulanti wacanno wanaagsana qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhda ay ku astaysan tahay 12-ka bisha julaay sanada 2017 kusoo dhawaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa degan xaaladda deegaanka Apple ee gobolka Bakool oo ku sugan yahay Muqtar Rubu Cali Abu Masuur oo ka goostay shabaab intiisa kale ayadoo weerarkii labaad ay ku qaadeen halkaas rag ka tirsan milishiyadka kooxda Al-Shabaab weerarka oo ahaa mid ah la soo adeegsaday hubka noocyada kala duwan dagaal muddo saacado qaatay oo ka soconay halkaas waxaa la sheegay markale Muqtar Rubu inay suurto gashay inuu iska difaaco dagaalyahanka ka tirsan kooxda oo weerartay saldhigga uu ku leeyahay deegaanka Abal oo ah halkii uu ku dhashay Muqtar Rubu Cali Abu Masuur. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalku uu si fool ka fool ah labada dhinac ugu dhaxmaray halkaasi, waxaana sidoo kale jiray in ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isku dayay in ay gacan siiyaan Muqtar Rubu Cali Abu Masuur ay gaareen aagga dagaalku ka soconayo meel ku dhow. Sarkaal ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo si dhow xaaladda deegaankaasi ula socday ayaa sheegay in maleeshiyada taabacsan Muqtar Rubu Cali ay iska difaaceen difaac adagna ka sameysteen dhulka hawdka ah ee buuraha ee deegaanka Abal taasoo u sahashay in ay dib isaga riixaan shabaabkii soo weeraray. Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed oo la hadlaya idaacadda VOA ee qaybta afka Soomaaliga ayaa sheegay in dagaalkii shalay uu ka dhacay tuulaha lagu magacaabo Siilo oo u dhow deegaanka Abal isagoo tilmaamay in dagaalkaasi uu si isfood saaray labada dhinac muddo saacadana uu qaatay. Waxa uu sheegay in dib mar kale loo caabiyey ciidamadii duulaanka soo qaaday laguna jibiyey dagaalkii sida aadka ugu dhacay shalay deegaankaasi. Ilaa iyo haatan waxaa adag wararka faahfaahsan ee laga heli karo goobta, iyadoo weli labada dhinac la sheegayo in ay soor fadhiyaan marka laga soo tago in xaaladda ay ka yara degan tahay sidii ay shalay ahayd. Waxaana wararkii ugu dambeeyay aanu ka helayno deegaankaasi ay sheegayaan in xaaladdu ay degan tahay marka loo eego sidii ay ahayd maalintii shalay. Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xuseen waa Xasan Xuseen Eelay oo la hadlayay ciidamada Koonfur Galbeed ee ku sugan deegaanka Abal ayaa ciidamada u sheegay in looga baahan yahay inay dulqaad iyo samir inta ay muujiyaan inta uu socdo ololaha loogu gurmanayo Sheekh Muqtar Rubu Cali Abu Masuur oo ay ku hareereysan yihiin ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in dalka gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed ay ka jiraan dhibaatooyin, balse maamulka Koonfur Galbeed oo wado dadaallo arrimahaasi wax looga qabanayo. Wasiirka cusub ee wasaaradda warfaqinta maamulka Puntland Cabdi Xirsi Qarjab wariyaasha kula hadlayay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxa uu ka jawaabay hadal loo soo yeeriyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yasiin Farton ee ku aadanaa in Puntland ay ogolaatay in Soomaaliland sanaadiiqda ay geysato gobollada Sool iyo Sanaag oo lagu muransan yahay cidda gacan ku haynteeda iska leh. Qarjab ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid looga been abuurnayo maamulkiisa oo aysan ahayn mid xaqiiq ku salaysan sida wariyaasha u sheegay wasiir Qarjab oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe. Ummadda Soomaaliyeed muddo ayay burbur ku jirtay cidna halka keenta wixii dhib ah ee ka dhaca iyada ayaa qaadi doonta mas-uuliyadda, ayuu yiri wasiirka wasaaradda warfaafinta oo ka hadlaya arrinta ku aadan geynta sanaadiiqda codbixinta gobollada Sool iyo Sanaag oo muru xooggan uu ka taagan yahay ahna meel u dhexayso saddex maamul. Deegaanada ku yaala gobollada Sool iyo Sanaag iyo sidoo kale meelo kale oo dhowr jeer waxaa ku dagaalamay maamulada Soomaaliland iyo Puntland, waxayna Soomaaliland aad u diyaar garoobaysaa in deegaanadaasi ay ka qayb qaadato doorashooyinka maamulkaasi ee dhowaan la filayo inay ka dhacaan deegaanada maamulka uu ka arrimiyo. halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer. Dowladda Qatar ayaa cambaareysay weerarkii ismidaminta ah ee shalay ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, kaasoo la tilmaamay inuu fuliyay ruux nafti haliga ah oo gudaha u galay xabsigaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Qatar ayaa qoraal ay ka soo baxay waxaa lagu cambaareeyay weerarkii ismidaminta ahaa ee shalay ka dhacay iridka masjid ku yaalla xabsiga dhexe ee Xamar, kaasi oo dilay askarigii ka hortagay ismidaamiyaha iyo ninkii isqarxinayay quliisa. Qoraalka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in ay si aad ah u cambaareynayaan weerarkaasi, waxaana sheegtay weerarka inuu ahaa mid argagixisonimo maadaama lagu qaaday masjid oo cibaadaha Alleh ay ku gudanayeen dadka Islaamka ah. Qatar marnaba uma dulqaadanayso rabshadaha iyo argagixisada looga geysanayo Soomaaliya, gaar ahaan goobaha cibaadada iyo sidoo kale meelaha ay isugu yimaadaan dadka rayidka ah. Waxaana mar waliba garab taaganahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri warka qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Qatar. Dowladda Qatar ayaa sida isku dayaysa in ay xajiso Soomaaliya oo meel dhexe ka taagan khilaafka u dhexeeya wadamada qaliidka iyo sidoo kale dowladda Qatar oo qaarkood hore ay ugu jireen xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay. Meelo badan oo ka mid ah dalka Kenyana waxaa ka soconaya ama ka dhacay rabshado ay sameynayaan taageerayaasha ninka mucaaradka ee Raila Odinga oo looga adkaaday doorashadii ka dhacday dalkaasi Kenya. Rasaas ayaa ka dhacay saxaafadaha isku raranta ah ee Kibra iyo sidoo kale Mameri ee Nairobi iyo xaafadaha kale ee gobolada, sida kale deegaanada dhinaca galbeedka ku taala ee Kisumu. Rabshado ayaa ka dhacay iyadoo la soo sheegayo in rabshadahaasi ay qasaarooyin kala duwan ka dhasheen. Dowladda Kenya ayaa waxaa iyadu ay sheegtay in la adkeyn doono amniga. Dhinaca kale, hay'adda Human Rights Watch ayaa booliska Kenya ugu baaqday in ay is xakameeyaan xilliga xasaasiga ah ee aanay awood u isticmaalin dadka dibadbaxyada sameynaya. Human Rights Watch waxay sheegtay in dibadbaxyaasha dhacaya iyo sidoo kale rasaas xoog badan meelaha qaarkood ka dhacayaan, taasoo dhali karta dhibaatooyin hor leh oo soo gaara bulshada qaybaheeda kala duwan. Booliska ayaana lagu baaqay in aysan awood u adeegsan dadka. Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa la sheegay in ay dareemayaan dhibaato iyo sidoo kale cabsi xoogan oo ka imaanayso dhinaca dibadbaxyaasha, iyadoo si aad ah loo soo sheegayo in xaaladda ay tahay mid aad u culus. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa magaalada Muqdisho Taabir Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay dhaqaalaha soo gala dowladda hoose ee Xamar. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa dhaqaale badan uusan ka soo gelin dowladda hoose, balse waxa uu tilmaamay in dowladda ay dhaqaalo fara badan ka hesho dowladda hoose. Waxa uu xusay in dhaqaalaha yar ee ay helaan in uu ku dadaali doono inay ku maareeyaan howlaha muhiimka ah ee ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in shacabka gobolka Banaadir ay haystaan fursada ay maamulkooda kula xisaabtami karaan oo aan dhaqaalaha soo gala iyo sidoo kale meelaha uu ku baxayo ku saleysan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa bishan 9-keedii magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu markii ugu horreysay ku dhaafuray barnaamij loogu magac daray maaraynta maaliyadda dadweynaha. Tan iyo 1999-kii waa markii ugu horreysay ee barnaamij noocan ah lagu qabto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Warkii aad ka dhageysanayseen Radio Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga intaa. Aniga saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idin soo saaray, idin akhrinayay. Intaynu mar kale dib u kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.